ama-RTGS kumbe ama-bond note asamukelwa yi-market. Lapha-ke engani ayamukelwa khona, hhayi intengo yangkhona iyabe ikhuphukile sibile kummangalisayo. Ngapha-ke iholo lingazange likhuphuke. So izisebenzi ngokuningi bazo ziyala-ke imali ngokuthi phela ama-services kungaba ngodokotela, izibhedlela, ukudla sibili endaweni ezithize uthola babisela nje i-American dollar. So thina simi lezisebenzi esikukhulumayo-ke sikuthola ezisebenzini. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende angacatshi ngomunwe imakethi yethoyo ukuthi imali esebenzayo phakathi kwelizwe yiphi. Njengoba nje sasivele sitshile ekuqaleni ukuthi imali le ayi-introducayo iza xotsha-ke imali enhle. Yikwese sikubona lokuthi yona i-American dollar ke isebenza yiyo efunakalayo, ayibambeki, ayitholakali. Ayikho nje abaqhathi besithi manje lithi bona lizahola nge-American dollar sizayithatha kuyo. Sibaphendula ngokuthi ingani ama-services enu ingani liwabizela nge-American dollars. Yikho nje izisebenzi zisithi zifuna nje i-American dollars.
Ngike ngakhuluma lomunye obesithi ungene ko-Shoppes efuna ukuthenga ichukela, watshelwa ukubana nxa efuna lelo chukela i-2 kg kumele athenge impahla e-$5. Into ebhahileyo yini le?
Kuyasethusa ke khonokho ukuthi nje kwenzakala nje uhulumende ekhangele. Singazi ukuthi kule inspection ekhona yini kumbe kuyavunyelwa yini. Lami nje okwamanje ngiphuma ko-TM okwamanje. Ithukela ke ayikho eshelfini. Ithukela ke isethilini. Ngathi lapha kubhadalela i-point of sale. Uqala ke uthenge izinto ezithize ezifika ke imali efika $15 bathi ke sungathola ke ithukela. Asikwazi ukuthi lokhu ama-retailers bakuthatha kuphi, kodwa ke kwenzakala nje nawo abomthetho bakukhangele nje bazenzela nje into abafunayo abanikazi bezinto zayo. So kubhahile okwamanje ukuthi abantu sebethathelwa imali akade bengayilungiselelanga ukuyisebenzisa. Nangu phela ubuvele wena uphethe imali yesinkwa usubadwa ngamandla ke ukuthi udobhe lokungaba kuyini okufika kumbe $5 kumbe $10. Akukho kubhajeti yakho ke lokhu osokubanjwa ngamandla ukuthi kuthenge. Kodwa ke kubhahile ke okwamanje ukuthi abantu sebesethwa bethengiswa izinto kade bengazifuni ngokuthi kufanele bethole kumbe ngamafutha, kungaba yisinkwa kumbe kungaba yithukela.
Kodwa kulolu daba singasola uhulumende yini kumbe bona abamavinkili babaphambanisayo lapho?
Antsho nje sithi ngumuzi ngamuzi ulomthetho phela. Antsho laba abantu nje nxa be-operator uyaphiwa phela ilayisensi. Antsho ilayisensi iyakutshela phela ukuthi uzakwenzani, uzathengisa njani. Nxa ke usuzakwephula ke umthetho ke. Sithi ke laba aba-enforcement phela ama-inspection abakunika ke ilayisensi kufanele phela bengenele. Nxa umuzi ungalamthetho ke baba izinto zingonakala. Nangu phela sesikubona ke abamabhizinisi ke sebezenzela phela abakufunayo bethathela abantu izimali ezikhwameni. Kuliqiniso sibili ukuthi otshontshayo kahle uhulumende ngababhizinisi. Esikutshoyo thina yikuthi sathi nje obanika amalayisensi ngubani phela. Yiso kufanele phela angenele phela ameleleke uzulu ongalamandla ukuthi usupractiza okungayisikho okukulayisensi yakho.
Ngamanye amazwi lingathanda ukubona yini abenza lokhu behluthunelwa lawo malayisensi bewathathelwa?
Nga kwi kuti ilayisensi itikona ikunika ke ilungelo lokuthengisa liyakunika ke lama-rules imithetho ukuthi uthengisa njani. Nxa ungephula ke ayikhona ukuthi khona uyathathelwa uthi wena awuyifuni leyo license. Sikhangeleleke abamabhizinisi ukuthi kena ngesibhungu singathi babe ethical.